Met u sal onthou dat ons die reeks oor die profete opgedeel het in drie historiese gedeeltes, drie historiese tydvakke. Die eerste was die tydvak onder die Assyriërs, daar onder het ons 'n klomp profete bespreek. En toe kom ons by die Babyloniese tyd en daaronder het ons 'n aantal profete bespreek en ons maak dit vandag klaar met die profeet Obadja. Dus ons gaan saam lees, Obadja het net een hoofstuk, is nie eenvoudig om te vind nie, dus ek gee u tyd om dit op te soek. Obadja profeteer in die tyd toe die finale deel van die volk weggevoer is na Babel toe. En ons gaan daarna ook daarvan sing. Psalm 137, psalm wat ons baie, baie min sing. Maar ons gaan daar sing, o Heer, vergeld aan Edom, toch die dag van Sion's nood. Toe hul gesê het, kom, ontbloot tot die grond, ontbloot. Psalm 137 vers 7, dit nadat ons die profesie van Obadja gelees het. Die gesig van Obadja, so sê die Heere, Heere aangaande Edom, ons het die tyding van die Heere gehoor en die boodskapper is uitgestuur onder die nasies om te sê, staan op, laat ons klaarmaak om teen hom te veg. Kyk, ek het jou klein gemaak onder die nasies, jy is baie verag. Die vermetelheid van jou hart het jou bedrieg, o jy wat woon in die rotskloofe, op hoë plekke bly, en in jou hart sê, wie sal my op die aarde neerwerp? Al woon jy so hoog soos die arend, en al was jou nes tussen die sterre gestel, daarvandaan sal ek jou neerwerp, spreek die Here. As daar diewe, as daar nagrowers na jou gekom het, hoe is jy vernietig? Sou hulle nie net soveel gesteel het as wat vir hulle genoeg was nie? As daar druiwesnyers na jou gekom het, sou hulle nie die naoes laat oorbly het nie? Hoe is Esau deursoek? Is sy verborge skatte deursnuffel? Al jou bondgenoot het jou tot by die grens gestuur. Die manne met wie jy vriendskap gehou het, het jou bedrieg, jou oorweldig. Hulle lê strik onder jou as jou brood, daar is geen verstand in hom nie. Sal ek nie in die dag, spreek die Here, die wyse manne uit Edom verdelg nie, en die verstand uit die gebergte van Esau? En jou helde sal verskrik wees, o Teman, sodat elkeen deur moord uit die gebergte van Esau uitgeroei sal word. Wees die geweld teen jou broer Jakob gepleeg, sal skande jou bedek, en jy sal uitgeroei word vir ewig. Die dag toe jy daarby gestaan het, die dag toe vreemde sy rykdom weggevoer en uitlanders deur sy poorte gedring en die lot oor Jerusalem gewerp het, toe was jy ook soos een van hulle. En toch moes jy nie met genot die dag van jou broer aanskou het nie, die dag van sy onheil, en jou nie verheug het oor die kinders van Juda op die dag van hulle ondergang nie, en nie gespog het op die dag van benauwdheid nie. Toch moes jy nie in die poort van my volk gekom het op die dag van hulle nood nie, moes jy ook nie met genot aanskou het sy onheil op die dag van sy nood nie, en nie die hand uitgesteek het, na sy rykdom op die dag van sy nood nie. En hy moes nie gestaan het op die kruispad om sy vlugtelinge uit te roei nie, en nie sy vrygeraaktes uitgelever het op die dag van benauwdheid nie. Want die dag van die Here is nabij oor al die nasies, soos jy gedoen het, sal aan jou gedoen word, jou daad sal op jou hoof neerkom. Want net soos julle gedrink het op my heilige berg, sal al die nasies gedurig deur drink, ja, hulle sal drink en swelg en word asof hulle nooit bestaan het nie. Maar op die berg Sion sal daar ontkoming wees, en het sal 'n heiligdom wees, en die huis van Jakob sal sy besittings in besit neem. Dan sal die huis van Jakob 'n vuur wees, en die huis van Josef 'n vlam, maar die huis van Esau 'n stoppel. En die sal hulle aan die brand steek, en hulle verteer, sodat daar geen oorblyfsel vir die huis van Esau sal wees nie, want die Here het dit gespreek. Dan sal die van die suidland die gebergte van Esau en die van die Laafveld die land van die Filistyne besit neem en hulle sal die veld van Ephraim en die veld van Samaria en Benjamin Gilead in besit neem. Die ballinge van hierdie leer mag van die kinders van Israel, sal die wat Kanaaniete is, tot by Sarfat verower. En die ballinge van Jerusalem wat in Sefarad is, sal die stede van die Suidland in besit neem. Dan sal daar verlossers die berg Sion opgaan om die gebergte van Esau te oordeel. En die koninkryk sal aan die Here toebehoort. Broers en susters, welkom in die kortste boek in die Ou Testament. En deur dit net saam te lees, soos wat ons so pas gedoen het, het ons waarskynlik al reeds meer met hierdie boek gedoen as wat baie Christene tydens hulle lewe sal doen. Want dit is 'n onbekende profesie in 'n onbekende uithoek van ons Bybels. Maar tydens die deurlees daarvan het jy miskien al begin verstaan hoekom so min mense Obadja lees. Dis dan een en al oordeel oor 'n volk, die Edomiete, wat vir ons vandag vreemd en onbekend is. Ja gemeente, dit is hoe dit op die oppervlakte lyk, maar hier is baie meer aan die gang. As ons maar net leer om die konteks van die hele skrif te laat saampraat. Dus, om mee te begin, hier is die konteks. Die Edomiete was uniek, in die sin dat hulle 'n gedeelde afkoms met Israel gehad het. Israel en Edom het albei tot die familie van Abraham behoort, nou net om die geheue te verfris. Ons weet dat Abraham en Sarah 'n seun gehad het, Isak. En Isak en sy vrou Rebekka het 2 seuns gehad, Esau en Jakob. En hierdie tweelingbroers het om die minste te sê 'n baie gespanne verhouding gehad. Iets wat al voor hulle geboorte deur die Here aan hulle moeder Rebekka voorspel is. In Genesis 25 sê die Here, 2 nasies is in jou skoot. 2 volke sal van mekaar gaan uit jou liggaam en die een volk sal sterker wees as die ander volk en die oudste sal die jongste dien. Ons weet dus al vooraf reeds, hier kom moeilikheid, hier kom stryd. En dit het die verhouding nie gehelp toe jonger boetie Jakob, ou boet Esau se eersgeboorte seun voor sy neus weggeraap het nie. Genesis 27. Gelukkig kon die twee broers na baie jare weer met mekaar versoen. Maar die verhouding was nooit weer dieselfde nie. Uiteindelik sou albei van hulle tot 'n eie volk ontwikkel. Jakob sou Israel word. Dan lees maar Genesis 32 vers 28, Jakob wat worstel met die engel, en dan noem die Here hom, verander hy sy naam van Jakob na Israel, en Esau sou Edom word. Lees dit maar in Genesis 36 vers 1. Israel en Edom, en die een sal sterker wees as die ander, en die oudste sal die jongste dien. En hoe sien ons nie hoe hierdie voorspelling, hierdie stryd, homself in die geskiedenis uitgewerk het nie. Toe die volk Israel vanaf Egipte op pad was na die beloofde land, het hulle aan die Edomiete gevra, kan ons maar asseblief deur julle land trek? En jy kan het sien op die kaart wat uitgedeel is. Edom het in 'n gebied gewoon waardeur die sogenaamde koninklike hoofweg geloop het. Die koninklike hoofweg, dit was die belangrikste handelsroute vanaf Egipte regdeur tot by Mesopotamië. Kom ons sê maar die N1 van die Midde-Ooste. En Israel vra, kan ons maar op hierdie koninklike hoofweg deur julle land trek? Ons sal nie van julle water gebruik nie, en as ons doen, dan sal ons daarvoor betaal. Maar dan lees ons in Numeri 20 vanaf vers 18, maar Edom antwoord hom, jy sal deur my nie trek nie. Anders sal ek jou met die swaard tegemoet trek. met die gevolg dat Israel die lang pad om Edom heen moes trek. Baie jare later, in 1 Samuel 14, lees ons dat koning Saul oorlog voer teen onder andere die Edomiete. En tydens die eindse Saulse regering sien ons dat hierdie vyandskap tussen Israel en Edom homself ook op 'n persoonlike vlak uitspeel. Wanneer Doeg, waarvan ons gesing het in Psalm 52, geen enkele probleem het om Ahimelig en al die priesters van Nob dood te maak nie. Opdrag waarvoor Saul sy eie soldate teruggedeins het. 1 Samuel 22. Na Saul is het koning David, wat die Edomiete aan Israel onderwerp. 2 Samuel 8. Onthou, die oudste sal die jongste dien. Ons gaan daarvan sing net na die preek uit Psalm 60. Tydens Salomo, David se seun, tydens sy regeringstyd, kom die Edomiete gelei deur 'n sekere Hadad in opstand, 1 Konings 11. Maar dit lyk nie dat asof hierdie opstand blywende verandering teweeg gebring het nie. Weer kom hulle in opstand tydens die regering van koning Josafat. Weer eens word die opstand onderdruk, 2 Kronieke 20. Uiteindelik onder die regering van koning Joram is daar 'n opstand wat slaag, 2 Kronieke 21. Daarna kom die konings Amasia en Usia en hulle kry dit reg om Edom weer te onderwerp. Maar onder die regering van koning Agas kom die Edomiete weer in opstand. En so lees ons dan in 2 Kronieke 28, hulle het Juda verslaan en gevangenis weggevoer. Ons sien dus gemeente dat die vyandskap tussen Israel en Edom 'n lang pad gekom het, amper 800 jaar. Sodanig dat Esegiël in hoofstuk 35 van sy profesie sê, dis 'n ewige vyandskap tussen Israel en Edom. En is hierdie eeuwe ouwe vyandskap, wat soos 'n ou sweer oopbars, wanneer Nebukadneser in die jaar 586 voor Christus sy beslissende aanval teen Jerusalem rig. Is asof alle opgekropte haat van Esau streep Edom, na vore kom daardie dag toe die ramspoed Jerusalem getref het. Op daardie dag, toe vreemdes sy rykdom weggevoer en uitlanders deur sy poorte gedring en die lot oor Jerusalem gewerp het, so sê vers 11 van Obadja se profesie, toe het Edom nie sy tweeling volk en sy buurman te hulp gekom nie. Inteendeel sê vers 11, jy het daarby gestaan. Edom het gekies om niks te doen nie. En hulle die Babyloniese leer hulle gang laat gaan. Meer nog, jy was soos een van hulle, lees ons aan die einde van vers 11. Terwyl die Babyloniese leer Jerusalem ingeval en verwoes het, het Edom net so hard geskreeu, breek weg, tot op die grond met hom. Psalm 137, wat ons saam gesing het. Jy het, so lees ons verder in vers 12, met genot die dag van jou broer aanskou. Jy het jy verheug oor die dag van hulle ondergang. Jy het gespog oor die dag van hulle benoudheid. Hierom het hom dus verlekker in Judas se swaar kruin ondergang. Hulle die Babyloniërs aangemoedig terwyl hulle die heilige stad uit mekaar geruk het. Erger nog, jy het jou hand uitgesteek na sy rykdom op die dag van sy nood, vers 13. Hierom het dit nie net daarby gestaan nie, hulle het in die stad ingegaan en vir hulle self gaan buithaal. En die ergste van alles, jy het op die kruispad sy vlugtelinge uitgeroei en sy vrygeraaktes uitgelewer, vers 14. Toe die mense van Juda probeer ontsnap het, het die Edomiete hulle of doodgemaak, of voorgekeer en aan die Babyloniërs uitgelewer. Nou dit, broers en susters, is die lang historiese, maar tegelijkertijd ook direkte agtergrond vir Obadja se profesie. En Obadja draai nie doekies om in sy profesie teen Edom nie. Hy sny reguit tot die hart van Edom se verdorwenheid. Die vermetelheid van jou hart het jou bedrieg, vers 3. Vermetelheid, hoogmoed, trots, arrogantie. Dit was Edom se probleem. Die Edomiete was trots op hulle geografie. Jy wat woon in die rotskloofe, op hoë plekke bly en in jou hart sê, wie sal my op die aarde neerwerp? Vers 3. En ons weet dat Edom se grondgebied geleë was op 'n hoë plateau. En dat daardie plateau afgewissel is met diep en smal rotskloofe. Kom maar kyk daardie prentjie. Die bladsy wat uitgedeel is, dit het dit amper onmoontlik gemaak vir vyande om aanval op Edom te loods. En daarom dat Edom in sy hart kan sê, wie sal my op die aarde neerwerp? Verder was Edom trots op sy bondgenootskappe. Vers 7 praat van al jou bondgenote. Wat daarop dui dat Edom 'n netwerk van bondgenote met die omringende volke opgebou het. Hulle het geweet om vriende te maak, hoe om diplomatieke invloed uit te oefen. Hulle was baie trots daarop. En dan was die Edomiete ook nog trots op hulle wysheid. Vers 8 praat van die wyse manne van Edom en die verstand van die gebergte van Esau. Edom was bekend vir sy wyse manne. Een van Job se vriende, Elifas, hy was afkomstig van Teman, en Teman was een van die stede van Edom. Die Edomiete het gespog oor wat hulle geglo het, hulle superieure kennis en wysheid is. Dus Edom was hoogmoedig, Edom was arrogant, Edom was vermetel. Edom het elke geleentheid gehad om hulle self by God se volk, by hulle broedervolk, aan te sluit. Hulle het eeuwe gehad om hulle boosheid agter hulle te laat en te deel in die seëninge van die verbondsvolk, maar hulle het gekies om dit nie te doen nie. En nou sê die Here, genoeg is genoeg. Nou sou Edom se hoogmoed gestraf word, want elke hoogmoedige is vir die Here 'n gruwel. Sekerlik, hy sal nie ongestraf bly nie. So lees ons in Spreuke 16 vers 5. En ons sien hoe hierdie woorde in Spreuke in Obadja se profesie oor Edom en in die geskiedenis daarna gerealiseer word. Edom was trots op sy oninneembare geografiese posisie, maar sê die Here in vers 4, al woon jy so hoog soos die arend, en al was jou nes tussen die sterre gestel, daarvandaan sal ek jou neerwerp. Edom was trots op die rykdom wat hierdie sentrale handelsroute, hierdie koninklike weg, vir hulle ingebring het, maar sê die Here in vers 5, as daar diewe, as daar nagrowers na jou gekom het, sou hulle nie net soveel gesteel het as wat vir hulle genoeg was nie? As daar druiwesnyers na jou gekom het, sou hulle nie die naoes laat oorbly het nie? En die punt wat die Here hier maak is, as diewe inbreek, ons ken dit, hulle maak 'n gemors, maar hulle vat net soveel as wat hulle kan vat, en hulle vat net soveel wat vir hulle kosbaar is, en hulle los die res. As druiwesnyers druiwe steel, dan sny hulle nie elke liewe druif af nie. Hulle vat 'n klompie trosse en dan los hulle die res. Maar vir Edom is dit anders. Hulle verwoesting sal so volledig wees dat die Here in vers 5 sê, hoe is jy vernietig? En in vers 6, hoe is Esau deursoek, is sy verborge skatte deursnuffel. En verder was Edom trots op sy bondgenootskappe, maar so lees ons in vers 7, jou bondgenoot het jou tot by die grens gestuur, hulle het jou bedrieg, hulle het jou oorweldig. En verder was Edom trots op sy wysheid, maar sê vers 8, die wyse manne word uit Edom verdelg. Hoogmoed kom altyd tot 'n val, gemeente, en hoe sou Edom dit nie ervaar nie? 5 jaar na die val van Jerusalem, en die Babiloniërs die Edomiete vernietig, toe hulle op pad was om teen Egipte oorlog te gaan voer. Jare later het die Perse Edom ingeneem en duisende inwoners afgeslag. In die jaar 120 voor Christus het die Makkabeërs, rebelse Joodse groepering, hierdie slagting nog 'n keer herhaal. Gaan lees maar die boek 1 Makkabeërs, hoofstuk 5. En kort daarna het Johannes Hyrcanus, 'n Joodse leier, die Edomiete geforseer om Jode te word deur hulle self te laat besny. So vertel die Joodse historikus Josephus ons. Maar dit was nog nie die einde van die stryd nie. Baie eeuwe nadat Esau gedreig het om sy broer Jakob dood te maak, omdat hy sy eersgeboorte seun van hom al weggevat het, het Esau sy mees beruchte nakomeling probeer om Jakob sy mees geseende nakomeling dood te maak. Koning Herodes, 'n Edomiet, was bereid om talloose onskuldige seentjies af te slag en dood te maak, om seker te maak dat die pasgebore koning van die Jode nie sy troon sou bedreig nie. Maar hy het geval en hy het gesterf, nog voordat koning Jesus 'n tiener geword het. En met die verwoesting van Jerusalem in 70 na Christus, verdwyn die Edomiete finaal van die historiese toneel. Vers 10 van Obadja se profesie het waar geword, jy sal uitgeroei word vir ewig. Hoekom is hierdie geskiedenis vir ons belangrike broers en susters? Gaan dit hier nie maar net oor 'n eeuwe oue stryd tussen twee broers nie. 'n intrafamiliêre stryd nie. Nee, let baie mooi op, want in vers 15 is 'n baie belangrike vers, is 'n skarniervers wat die eerste deel van die profesie aan die tweede deel verbind. In vers 15 verskuif die onderwerp, want die dag van die Here, en onthou die dag van die Here is in die profete altyd 'n aanduiding van die Here se oordeel. Die dag van die Here is naby oor al die nasies. Jy sien die Here straf nie net Edom nie. Alle hoogmoedige en arrogante nasies wat net soos Edom optree, sal op dieselfde manier met God se straf te make kry. Obadja sien dus Edom se hoogmoed en Edom se val as 'n voorbeeld as verteenwoordigend van hoe God eendag die trots van die hele mensdom en elke individu daarin sal konfronteer. Is daarom nie toevallig nie dat die Hebreeuse woord Edom met precies dieselfde letters gespel word as die woord vir mensdom in Hebreeus Adam. Edom en Adam. En Obadja is Edom se opgang en neergang, sy hoogmoed en sy val, 'n voorbeeld van hoe God eendag die trots en die geweld van die hele Adam, die hele mensdom sal teenstaan en tot 'n val sal bring. Die vermetele mensdom, en daarmee saam elke arrogante individu, word op hierdie manier gewaarsku, dat hoogmoed vir die Here gruwel is, en dat hy dit nie ongestraf laat bly nie. En weet jy wat is nou so mooi, die Here gaan die kerk, hy gaan jou en my daarby gebruik. Kyk maar na vers 18. Dan sal die huis van Jakob 'n vuur wees en die huis van Josef 'n vlam, maar die huis van Esau 'n stoppel. En die sal hulle aan die brand steek en hulle verteer. Jakob en Josef is die twee stammeryk en die 10 stammeryk. Die verenigde kerk, die kerk van die Here, sal die oordeel van God oor die hoogmoed van Edom en Adam voltrek. Is presies wat Paulus bedoel, wanneer hy in 1 Korintiërs 6 vers 2 sê, weet julle nie, dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie. Ons sien dieselfde in Openbaring 2, en aan hom wat oorwin sal ek mag oor die nasies gee, en hy sal hulle regeer met ijzerstaf, soos erde goed word hulle verbrysel. En net daarna, Openbaring 3 vers 21, aan hom wat oorwin sal ek gee, om saam met my te sit op my troon, is ongelooflik as jy dit op jouself laat inwerk. Ek en jy, saam met Jesus op die regterstoel van die koninkryk van die hemele. Ons spreek reg, ons oordeel, ons voltrek die vonnis oor elke Adam, oor elke mens, wat in arrogantie sy eie kop volg. Nie het wraak nie, nie omdat ons nie van mense hou nie, maar eenvoudig ter wille van die eer van die Here. Kyk in die afgelope week weer na een van Jacob Zuma se talle hofsaake, een van sy vele pogings om die gereg te ontduik. En die arrogantie en die hoogmoed wat uit sy optrede en uit sy advokaatse argumente blyk is weersinwekkend. En dan moet ek myself hieraan herinner, eendag sal die kerk die gesag ontvang om hierdie man, indien hy hom nie bekeer nie, te oordeel om sy arrogantie eensklaps van hom af weg te neem. En dieselfde geld vir die arrogantie van so baie wêreldleiers, van akteurs en sangers, wie se beroemdheid hulle trots gemaak het, van die rykes van hierdie wêreld, wie se rykdom hulle hoogmoedig gemaak het, van mense wat die kerk op subtiele of openlike maniere vervolg, om eenvoudig omdat hulle die mag het om dit te doen, van mense wat dink dat hulle bo die reg verhewe is, eendag gaan die gelowiges, gaan jy en ek, die eisterstaf ontvang, en ons gaan hierdie erdepotte verbrysel. Hulle hoogmoed en hulle arrogantie gaan tot 'n val kom. Dan sal daar verlossers die berg Sion opgaan, dis die gelowiges, dis die kerk, om die gebergte van Esau te oordeel, sê vers 21. Gemeente, moet jouself nie blind staar op die trotses en die hoogmoediges en die arrogantes van hierdie wêreld nie. Moet nie magteloos voel, omdat hulle net kan doen wat hulle wil nie. Die dag van die Here kom. Maar ondersoek ook jou eie hart. Ons is immers nie immuun teen hoogmoed en arrogantie nie. Hoogmoed is 'n sonde teen God se soewereiniteit. Daarmee onttroon ons God en plaas ons onsself in die sentrum. En selfs toegewyde Christene lei hieraan. Ook ons is trots, en ek bedoel dit in 'n negatiewe sin, want mense kan ook trots in 'n goeie sin verstaan. Ook ons is trots op wat ons bereik het. Ook ons is trots op die skool wat ons besoek. Trots op ons besittings, op ons huise, ons kinders. Ons posisie in die samelewing, ons posisie in die kerk. Ook kerklike trots kan ons pootjie. Trots op ons Bybelkennis, trots op ons diensbaarheid. Trots op ons goeie dade, op ons gebedslewe, trots op ons kerk. Ons kan selfs trots wees op ons oënskynlike nederigheid. Elke dag op 1000 verskillende maniere word ek verlei om myself die sentrum van hierdie wêreld te maak. Edom sit in elke Adam. Die hoogmoed sit in elke mens. Wees gewaarsku, broer en suster, en ondersoek jou eie hart. Maar soos in al die profete, het God se oordeel nooit die laaste woord nie. En ons sien het al reeds in die slot van die twee boeke wat aan Obadja vooraf gaan, Joël en Amos. Joël skets vir ons 'n prentjie van wat na die dag van die Here gaan gebeur. Joël sê die Here gaan deur 'n nuwe daad van verlossing, gaan hy sy volk bymekaar maak, en dat elkeen wat homself voor hom verneder, sien nie? Verneder, dis die teenoorgestelde van hoogmoed. Elkeen wat homself voor die Here verneder en sy naam aanroep, sal gered word. En in die slot van Amos, lees ons dat die Here opnuut die huis van Dawid gaan opbou, en 'n nuwe koninkryk vir Israel gaan oprig. Een wat Edom, kan maar gaan lees, Edom en al die nasies oor wie sy naam uitgeroep is, insluit. Amos 9 vers 11 tot 15. En direk hierop, direk op Joël en Amos volg dan Obadja. Obadja gee vir ons in enkele verse 'n prachtige skets van hierdie nuwe koninkryk van God, wat al die nasies sal insluit. Toe ons dit gelees het, verse 19 en 20, het u miskien gedink, hier is 'n klomp plekname wat niks vir my sê nie. Onthou, vir die volk en ballingskap het dit geweldig baie beteken. Al hierdie name verwys na gebiede wat aan die volke rondom Israel behoort het. Dus dit beteken al hierdie gebiede sal uiteindelik deel uitmaak van, nie van een of ander nationalistiese ryk waarin die eeuwenoue twist tussen Jakob en Esau ten einde laaste besleg sal word nie. Nee, al hierdie grondgebied gaan deel uitmaak van die koninkryk van die Here. Hy wat reeds die eeuwenoue twis tussen die vroue saad en die slange saad besleg het. Die moederbelofte in Genesis 3 vers 15, hy sal jou kop vermorsel, jy sal hom in die hakskeem byt, vind 'n vervolg in die Here se belofte aan Rebekka, Die een volk sal sterker wees as die ander volk, en die oudste sal die jongste dien. Dit loop deur Obadja se profesie. Jakob sal 'n vuur wees in die huis van Josef, 'n vlam in die huis van Esau, 'n stoppel. En het vind vervulling in die poel van vuur in Openbaring 20 vers 15. En die laaste reel van Moses se lied daar op die strand, na die deurtog, die Here regeer vir ewig en altoos, dit loop deur Obadja se laaste woorde, die koninkryk sal aan die Here behoort, en het eindig in Openbaring 11 vers 15, die koninkryke van die wêreld het die eiendom van onze Here geword, en van sy Christus, en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid, die koninkryk behoort aan die Here. En hier is nie 'n koninkryk vir hoogmoediges of arrogantes nie. As dit jou ding is, bly buite. Of bekeer jou. Want hier is 'n koninkryk wat spreek van genade alleen. Slegs op die berg Sion, sê Obadja in vers 17, sal daar ontkoming wees. Slegs daar waar die Here woon, slegs daar waar die tempel staan, slegs daar waar die offerdiens verrig word, slegs daar is ontkoming. Kom ons betree hierdie Sion, hierdie koninkryk, deur geloof in Jesus Christus alleen. Die geloof in sy werk, gee aan ons toegang tot hierdie koninkryk, aan Edomiet, aan Israeliet, aan Nederlander, aan Afrikaner, aan Sotho, en aan Zulu. Wees klein, wees nederig, hou vas aan Christus alleen, en gaan so in, in die koninkryk van jou Heer. Amen.